Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Професор Анастас Герджиков, ако бъде президент, ще съгради ли съвременен национален идеал на България? Отговаря доцент Петър Николов, кандидат за 47-то Народно събрание от ГЕРБ СДС, член на инициативния комитет на Герджиков.
Беновска пита.
И продължаваме нататък в YouTube канала Бановска пита Радио К2, в стримането в Facebook Ирана Бановска и на живо по Радио К2 93,9 FM. Следващата тема е: професор Анастас Герджиков, ако бъде президент, ще съгради ли съвременният национален идеал на България? Казвам с нея и веднага да започваме. Добър ден на доцент Петър Николов, който е кандидат за 47-то Народно събрание от ГЕРБ СДС и също времено сте член на изпълнител на инициативния комитет на професор Герджиков. Здравейте!
Здравейте!
Кое ви вдъхнови да застанете зад Герджиков?
Аз го познавам добре от 4 години. През последните 4-5 години бях заместник министър на образованието. Ресора ми беше висше образование, така че пряко съм работил с всички висши училища в България, с ректорите на висшите училища и познавам изключително добре Анастас Герджиков. Виждал съм го в много сложни ситуации. Виждал съм неговата умереност, неговия такт, неговата твърдост, когато отстоява каузи, неговото умение да дефинира национален интерес, да отличава частния от публичния интерес, да го брани, да го аргументира. В някаква степен мога да кажа, че първата ми среща с него при 4 години, когато взех този пост, той ми извънна по телефона, предложи да дойде да се запознаем. Говорихме тогава някъде час и нещо и през цялото време, докато говорихме, се питах: добре, човек като този, защо не заема някой от първите държавни постове в България? Буквално се казах, този човек става за президент. Така че тази кандидатура е, може би, единствената към момента, за която бих застанал по такъв безрезервен начин.
Вие бяхте и заместник-министър в правителството на Бойко Борисов.
Да.
Бях сте заместник министър на образованието Красимир Велчев.
Това казах, да.
Но. Кое е важното сега в случая на образованието ли ще трябва да се наблегне, защото професор Герджиков е академичен човек от неговата кампания? Или трябва да се търси една по-голяма обхватност, за да може да се постигне по-голям, как да кажа, да се разтвори ветрилото на избирателите. Вие в ГЕРБ сякаш проявявате известно недоволство, че Герджиков не застава единствено и категорично само зад ГЕРБ.
Вижте сега, първо,
не е ли така?
Това, че той е академичен човек, не означава, че президентът трябва да се занимава само с някаква академична дейност. Второ, Анастас Герджиков, освен академичен човек, е човек с мениджърски потенциал, огромен. Знаете какво представлява Софийския университет. Той е втори мандат ректор на Софийския университет.
И председател на съвета на ректорите втори мандат.
Това е една огромна структура, която трябва да балансираш между различни интереси, различни визии за това как да се развива университета. Ангажиране с огромен брой преподаватели, служители, студенти и прочее. И не случайно беше избран, той е втори мандат ректор и първи мандат председател на съвета на ректорите. Не случайно беше избран и за за тази роля, това означава, че един много широк кръг от хора, и то бих казал един от най-представителните и сериозни хора в България, му гласуват доверие. Да не говорим, че има политически опит като заместник министър на образованието преди години.
Да, преди малко направих лапсус, исках да кажа, че Игерджиков е бил заместник министър на образованието.
Да, буквално в позицията, която аз взех преди години, е вземал той, и знам за колко сложно нещо става въпрос. И ние, ако имаме нещо в момента, от което имаме нужда като страна, това е човек, който може именно това да постигне. Да успокои това общество и да го накара да работи заедно в
управлението. Недоволни ли сте, че Герджиков не застава? Изисквате ли от него по-скоро да застава по-категорично за ГЕРБ?
Аз не мога да говоря от името на ГЕРБ, тъй като съм кандидат на СДС.
Сте в коалиция.
Но това, което ние сме изисквали, не случайно като коалиция застанахме зад независим кандидат за президент, е президент, който да спре противопоставянето. Анастас Герджиков имаше ни много силни думи в началото, помня на някакъв журналистически въпрос. Той каза всеки един политик, всеки един човек, който се занимава с нещо, се оценява според това каква е основната му цел, основната му задача. Министър на икономиката, как се развива икономиката, министър на земеделието, как се развива земеделието. Големия въпрос за един президент е как се справя с обединението на нацията. Българската нация не е обединена. Не просто не е обединена, а тя не е разделена на ГЕРБ срещу всички останали, както е в очите на Румен Радев. Благодарение на неговата дейност, тя е напълно раздробена до толкова, че видяхме вече два поредни парламента, дори само така наречите протестърски партии не могат да се обединят и да излъчат, не да го изберат, да застанат зад едно правителство,
което... Да, вие бяхте наживо свидетел, като бяхте
да
и член на тия времени парламенти.
Да, това е тежко разделение в обществото, разделение, което се подхранва от самия Румен Радев. Той продължава тази политика на чегъртане, която в началото изглеждаше, че е насочена срещу ГЕРБ. Тя продължава срещу всички тези партии. В момента дългата ръка на Румен Радев цепи тези партии вътре, цепи БСП, в които подхранва вътрешната опозиция на Корнелия Нинова, цепи Демократична България, на които първо създаде алтернатива, после в момента ги разделя заради подкрепата им за Лозан Панов и така нататък. Това ще продължава до безкрай, докато този, бих казал, при цялото ми уважение към миналото му като военен и постиженията, които е имал, но в качеството си на президент този човек е изключително вреден за България, и докато бъде начало на България, кризата няма да престане.
Нека да чуем какво отговори професор Анастас Герджиков при откриването на своята кампания на мои въпроси.
Кога ще представите програма, приоритети и екипа,
близките
с който
дни
ще работи? Вие ли ще търсите партиите или ще чакате, за да се
обърнем към вас? Аз ще потърся всички партии, за да няма никакво съмнение, че съм се обърнал към всички. Не съм сигурен, че ще ме подкрепят, особено на първи тур.
А ще го правите ли публично
пред медиите? Но аз смятам, че техните собствени избиратели ще се ориентират и към нашата... Те самите им избиратели ще се обърнат към нас, защото и в днешното събиране имаше хора, които години наред са подкрепили други партии, освен тази, която до сега ме е подкрепила. Дори са спорили с политическа партия ГЕРБ и са се изказвали на ласкаво за нея, но когато видяха нашата президентска двойка, сами ни се обадиха, за да влязат в инициативния комитет.
Ще правите ли тези срещи публично пред медиите, господин Герджиков?
Тези срещи ще преценят партията дали да бъдат публични, но аз ще поканя всички на такива срещи и ще обявя, че съм се срещнал с едни или с други.
Че ДПС отказва подкрепа на Румен Радев категорично. Вие първо ДПС ли ще потърсите за среща?
Не, аз ще потърся най-напред десните партии, а след това дясноцентристските партии и накрая всички останали.
А ще имате ли срещи с американската посланичка, с руската посланичка и други посланици?
Да.
А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков?
Аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове теми и политики.
А ще търсите ли новите политици и носителите на промяната, Кирил Петков и Асен Василев?
Разбира се, аз се познавам с Кирил Петков. Аз бих работил с всички партии, а с партия от десния спектър винаги.
Не ми отговорихте преди малко, ще се срещате ли с американската посланичка, с руската?
Отговорих, че ще се срещна с всеки, който ме покани. Аз нямам за цел да се срещам с посланици, аз имам за цел да се срещна с партиите, всеки, който пожелая.
Подложих малко на кръстосан разпит, професор Герджиков. Вие какво ще кажете, доцент Николов, как трябва да степенува кампанията си, за да успее наистина, като човек от инициативния комитет?
Трябва да дефинира визия, да формулира някаква визия за България. Просто да каже, това за мен предстои да се случи през следващите седмици, да нарисува това каква България иска да остави след 5 години, ако дай Боже стане президент, да контактува с избирателите, а не толкова с политическите партии, тъй като политическите партии са лицемерни, особено преди първия тур, да запази откровеността, която има в момента, защото политиката ни е стигнала до момент, в който никой не говори това, което мисли действително. Аз мога да ви кажа, в последния парламент, да речем с така наречените протестни партии, беше буквално ежедневие да говориш в кулуарите нормално, да, нали, буквално всеки разговор с хора от тях беше на тема, бе Боже, какво става, кога ще дойде време да седнем да се разберем с вас, нали, с ГЕРБ и СДС. На въпрос защо не го направите сега, отговорът не му е дошло времето, след което се влиза в... Нали, не могат да понесат в момента избирателите и така нататък, след което се влиза в зала, особено като се включи пък пряко предаване по телевизията, всички откачат. А Герджиков не трябва да става част от този разговор, просто защото това, че той има нормални контакти с определени лидери, с определени политически сили, не означава, че ще получи такова отношение в публичното пространство. Ние все още сме заразени от тая, как да нека, лошотия, която се случи последните години. А той трябва да е алтернатива на всичко това. Алтернатива на не просто на Румен Радев, алтернатива на цялата конфликтна ситуация в България, която се случи, от която всички други кандидати са част. Лозан Панов включително и така нататък.
Вие, какъв е вашия анализ, господин Николов? На сцената излезе още един кандидат за президент. Това е Мустафа Карадайъ. Но тук не излезе той само в лично качество. Тук излезе и, как да кажа, Ахмед Доган. Неговият труд на... Аз го нарекох дипломат на етическия мир за тези години. Как професор Герджиков може да стигне до електората на ДПС, защото вие знаете, занимавате с тези неща, че с изключение на двама президенти, Петър Стоянов и Росен Плевнелиев, всички президенти в новата ни история са избирани с гласовете на ДПС.
И Петър Стоянов беше избран на първия тур с подкрепата на ДПС, да. Вижте, аз не мисля, че Анастас Герджиков трябва да води разговори с ДПС. По причините, които казах преди малко.
Не питах как ще... Що той каза, че ще разговаря с всички из ДПС.
Ако въпросът е... нали, питайте мен, ако искате, питайте го него.
Аз
казвам за мен той няма разговор с лидери на политически партии. Той има разговор с избиратели. Българските турци са особени хора, защото те живеят в една страна, в която са малцинство, която етническо, религиозно и така нататък, и въпреки това през последните 50 години са успели да изпитват към нея респект, уважение, гордост. Ние имаме случай включително по време на Балканските войни, когато в войната с Османската империя тогава български турци и мюсюлмани са били част от българската армия и са се сражавали изключително храбро, проливали се кръвта си и прочее. Това е нещо, което българското общество е постигнало. И в българското общество има консенсус, че това е нещо положително, че ние сме успели да накараме етническите турци в България да гледат на България като на своя родина. Когато Румен Радев зададе този въпрос на, на господин Карадая. Той наруши, той мина червена линия, която в България не се е позволял никой да мине, включително лидери на националистически формации и прочее. Да застанеш срещу етнически турчин и да започнеш агресивно да го питаш коя е неговата родина майка, означава, че ти си скъсал със здравия разум в България. Означава, че си играеш с огъня в името на някаква краткосрочна тактическа политическа цел, което е последното нещо, което президент трябва да прави. От тази гледна точка аз смятам, че който и да стигне на балотаж срещу Румен Радев, той няма да има проблем автоматично да вземе гласовете на българските турци, на българските мюсюлмани, които знаят риска за всичко това. Мисля, че няма да има проблем да вземе автоматично и гласа на българските националисти, които знаят именно какво означава това да взривиш тези отношения. Румен Радев е слон в стъкларски магазин. Той може би има доброто желание да свърши нещо. Добре, аз един-два пъти съм контактувал с него и нямам лошо впечатление. Но той няма никакво познание, той няма никакъв усет за това какъв е този пост, какво се изисква от него. От този пост се изисква едно единствено нещо, да си обединител на нацията. Това означава, когато при теб дойдат Гешев и Лозан Панов, ти да гледаш еднакво на двамата. Когато дойдат Бойко Борисов и Корнелия Нинова, ти да гледаш еднакво на двамата. Когато дойдат Волен Сидоров и Карадая, да гледаш еднакво на двамата. Това е ролята на президента. Анастас Герджиков може да се справи с лекота с тая роля. Той се справя с нея и в Софийски университет, справя се и председател на съвет на ректорите. Румен Радев не просто не се справя. Той се превръща в съдия, който слиза на стадиона, грабва топката, почва да вкарва голове, да се радва и така нататък. Това е тежка неадекватност, която дай Боже да свърши мандата му, т.е. да няма продължение, да няма втори мандат, а просто ще му вреди на него. Ако още 5 години този човек остане начело на България, той ще взриви българското общество напълно.
Позволявам си да ви подаря книгата, която подарявам на нашите гости, защото мисля, че споделяме еднакво, че в Доган има патриотизъм.
Аз не познавам господин Доган. Той не е безспорна личност в българската политика, но във всеки случай политическия опит е впечатляващ.
Това е едно четиво, което сме правили един дълъг разговор преди 15 години, може би и повече, което със съжаление или за радост все още е актуално. Подарявам ви го с едно българско знамеце, за да отстоявате и вие патриотизма.
Благодаря, с удоволствие ще го прочета.
Но да продължим разговора за това, че президентът трябва да е обединител на нацията и трябва да изгради нов национален идеал. Вие сте от моето поколение политици. Какво е най-нужното на България?
Най-нужното на България е българите да започнат да се харесват.
Сами себе си?
Да. Да повярват в себе си и да... Погледнете просто какво представляват последните колко от 44-та година насам съществуване на България. Първо се гради комунизма. Държавата казва, ние тук, нашето общество не е до
само, че нормално, само
не е
социализма.
Развито, трябва да го промениме, трябва да стигнем някъде другаде. Това са някакви 10, 15, 20 години. После тежко омърлушване, нали, за абсолютно всеки българин преди 89-та година беше ясно, че България изостанала спрямо западния свят, че сме в втория свят, ако не в третия, че гледаме с... обожаваме някакви хора от татък стената, просто защото живеят свободно и живеят богато. После дойде прехода, в който казахме, ние искаме да станем някакви други, дайте да се напрегнем. Това са няколко 3-4 поколения българи, които са живяли с съзнанието, че да си българин не е пълноценно, че това е някакво такова компромисно съществуване. Има нужда, и аз в момента виждам, ден след ден виждам българи, които харесват България. харесват, да речем, свободата, която има в България, на словото, което в много голяма част в Западна Европа го няма. Харесват политическата свобода, която има тук, което в много страни на изток я няма. Харесват начина, по който се живее, харесват начина, по който изглеждаме, харесват много, много неща, които сме достигнали. Не просто това, все по-често срещам чужденци, които са избрали да живеят в България, защото виждат това, или посещават постоянно България, защото търсят. Българите трябва да започнат да се харесват сами себе си. Това е ролята на политическия елит. Политическия елит в момента прави точно обратното. Той постоянно натиска, рисува картината в черни краски. Аз разбирам колко е, нали, носи ти някакъв дивиденд да излезеш и да кажеш България е тежка диктатура, феодална държава, както вашия гост преди мен каза. Не е феодална. Много хубаво звучи, нали, красиво е, ярко е. Нататък България обаче не е феодална. България е нормална, демократична държава, член на НАТО, член на Европейския съюз, в много отношения изостанала от някои държави, в много отношения обаче изпреварила ги. Има плюсове в нашата страна, които ние не искаме да видим. Защо не искаме да видим? Защото има перманентен натиск от политиците, които се опитват да очернят политическия си противник. Да наречеш Бойко Борисов или Радев, или който искаш диктатор, да опреш силни думи, пак ви казвам, това е някаква метафора за политиците, хората я възприемат реално. Те казват, добре, ние не живеем в нормална държава, ние трябва нещо друго да направим, и просто живота им минава, както е минал живот на техните родители, на техните баби и дядовци, чакайки нещо друго. А ние имаме нужда от президент, който ни накара българите да се заобичаме, да се захаресваме. Това означава да харесваш и съседа си, да харесваш и роднините си, да харесваш и политическия си опонент и политическия си противник. Ако има политик в България, който тотално не е в състояние това да го направи, това е Румен Радев.
Аз много ви благодаря за този разговор, и в потвърждение на това, което ви очертахте като нужда на България, ще си позволя да ви подаря и Конституцията на Република България, и да добавя, че трябва да се научим и да спазваме Конституцията.
Вие пък с този архаичен документ, в който има архаични текстове,
това е
които...
положението,
децент Конституцията, Николов. Конституцията е свещен документ за една правова държава. Аз се надявам, че политическите партии ще скъсат с двойния стандарт. Защото става прекалено да чуваме постоянно как някой говори за върховенство на правото. В момента, в който нещо го засегне в някой закон или в основния закон,
изведнъж започва
да обявява, че той е стар, архаичен и не му е...
Така, разбрах. Иронията ви беше, нали? Беше иронична забележката ви за Конституцията.
Определено.
Защото това е съществуващия закон. Ако ще се променя, това е друга тема.
Строг закон, но закон, както са казвали древните римляни.
Много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви успех. Последно кажете, вие в кой е тук вашата камера, срещу вас? В коя листа сте вие? Кандидат от ГЕРБ СДС?
В 25-ти избирателен район. Листата, която води господин Борисов, на пета позиция.
Избираемо е.
Ще видим.
Поне за сега.
Надявам
се. Нали така? Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с доцент Петър Николов, кандидат от коалицията ГЕРБ СДС в 25-ти многомандатен район София и член на изпълнителния комитет за президент на професор Анастас Герджиков. Изчезваме за малко и се връщаме отново.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.